Joba toko fafito amby telopolo. Eny, izany no mampitepotepo ny foko ka mampiemponempona azy hiala amin'ny fitoerany. Mieno dia mieno fikotrokotroky ny feony sy ny rohona izay mivoaka avy amin'ny vavany. Mandefa izany ho eny ambany lanitra rehetra izy ary ny elatra hatramin'ny farany tany. Manarakaraka izany dia misy feo mirondrona, mampikotrokotroka ny feon'ny fahalehibiazana izy, ka rehefa reny feony dia tsakana ny elatra. Mahagaga ny fikotrokotrok'Andriamanitra amin'ny feony. Manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika izy, fa ny ora-panala baikony hoe milatsahy eny ambonin'ny tany ianao, ary toy izany koa ny ranonorana mivatravatra, eny dia ny ranonorany mivatravatra mafy. Mampiohona ny tanan'ny olona rehetra izy mba samy hahalala izany ny olona rehetra izay nataony, ary miditra eo ampiereny koa ny bibidia ka mamitsaka ao an-davany. Avy any atsimo nytadio ary entin-drivotra avy any avaratra ny atsika. Ny fofinain'Andriamanitra mahamisy ranomandry ka voageja ny rano malalaka. Ny rahona matevina tambesaran'ny rano ary ny rahon'ny elatra dia ampieleziny. Dia miodikodina araka ny fitarihany azy ireo, hanatanteraka izay rehetra andidiny azy eny ambonin'ny tany eran'izao tontolo izao, na latsany ho famaizana, raha tokony ho an'ny taniny izany na ho famondram-po kosa. Mihaino izany ry Joba, mijanonaka ambadin'io ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Fantatrao va ny fanamboaran'Andriamanitra ireny sy ny fampitselatsela ny elatry ny rahony? Fantatrao va ny fihevahevan'ny rahona matevina dia ny fahagagana ataon'ilay tanteraka amin'ny fahalalana? Ianao izay mahatsiaro ny fitafiana ho mafana raha migaingaina ny andro azo ny rivotra avy any atsimo, moa ianao niarananao taminy va raha namelatra ny habakabaka izy izay mitoetra mafy toy ny zavatra manganoano natao anidina? Mba hampianaro anay ary izay olazainay aminy fa tsy hitanay izay alahatray noho ny aizina. Olazaina aminy va raha miteny a? Moa misy olona maniry ho levona tokoa va? Tsy hita kehitriny mazava izay mamirapiratra any amin'ny rahona, nefa raha mandalo ny rivotra dia mampisava azy ihany izany. Avy any avaratra no eviny mazava amin'ny tarehim-bolamena, ao amin'Andriamanitra ny voninahitra matahotra. Ny tsitoa tsy mahita azy isika, izay lehibe amin'ny hery sy ny fitsarana mba amin'ny fahamarinana tanteraka, dia tsy mba mampahory. Koa izany no atahoran'ny olona azy, tsy mety mijery izay manao azy ho endry izy.